Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragilor, vă salutăm cu multă căldură. Sperăm că întâlnirea noastră vă găsește sănătoși, fericiți și cu zâmbetul pe buze. Continuăm să discutăm și în această ediție despre sănătatea minții, un subiect care a fost neglijat mult timp, dar are nevoie de mare atenție, căci tulburările mentale apar în toate etapele vieții. Stigmatul și discriminarea continuă să fie o barieră în calea incluziunii sociale și a accesului la îngrijirea potrivită. Ne imaginăm și ne dorim o lume în care sănătatea mentală este apreciată, promovată și protejată, în care toată lumea are șanse egale de a se bucura de sănătate mentală și de a-și exercita drepturile omului, unde toată lumea poate avea acces la îngrijirea de sănătate mentală de care are nevoie. Astăzi îl vom cunoaște pe Robert, un tânăr de 25 de ani care, în urma comportamentelor sale, a fost diagnosticat cu tulburare obsesiv-compulsivă și care avea nevoie de ajutor să depășească această problemă de sănătate. Așa că a apelat la un terapeut. Însă mai multe despre acest caz ne va împărtăși invitatul nostru, domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut. Bună ziua, domnule Zeiler!
Bună ziua!
Oferiți-ne un cadru, un context al situației lui Robert. Care este istoria lui?
Da, Robert este un tânăr de 25 de ani, necăsătorit. S-a prezentat la terapeut cerând în mod specific tratament pentru tulburarea obsesiv-compulsivă. Pacientul a fost diagnosticat deja de un psihiatru care i-a prezis și un tratament medicamentos, însă pacientul n-a urmat tratamentul recomandat, pentru că a citit pe prospect că senzația de vomă se numără printre efectele secundare ale acestui medicament, iar una dintre temerile sale obsesive era legată tocmai de a vomita. Robert locuia cu mama lui, părinții lui au divorțat cu 5 ani în urmă, iar el lucra ca manager de birou la o companie mică, dar își dorea să devină fotograf, dar n-a reușit să caute încă de lucru în acest domeniu. Întrebat despre simptomele pe care le avea, Robert a enumerat mai multe ritualuri pe care le-a efectuat de la vârsta de 10 ani. Acestea constau în repetarea unor comportamente, uneori și de sute de ori. Starea lui s-a agravat în ultimii 3 ani. Avea niște ritualuri pentru îmbrăcat, pentru duș, pentru bărbierit, care de regulă durau câteva ore pe zi. În multe dintre ritualuri, obișnuia să se plimbe prin cameră, dintr-un colț în altul, atingând anumite obiecte. Uneori efectua aceste comportamente cu o viteză atât de mare, încât începea pur și simplu să transpire. La serviciu, Robert deschidea și închidea fișierele din calculator de sute de ori. Deseori retipărea aceeași fotografie de mai multe ori până când ajungea să considere că a realizat procedura fără să gândească niciun gând rău. Robert de asemenea a menționat că mama lui a fost tratată de anxietate. A descris-o ca pe o persoană exagerat de protectoare, însă insista ca el să nu se mute de acasă. Deși dorea să devină independent de mama lui, cei doi erau foarte apropiați. Tatăl lui Robert, avocat de profesie, a fost în mare parte absent din viața familiei.
În afară de obsesiile pe care deja le-ați menționat, mai existau și altele pe care acest tânăr le avea. Și o a doua întrebare, cum și-a dat seama că are o problemă dacă făcea toate acestea automat?
Obsesiile lui Robert se refereau în mod special la teama de a vomita, mai ales în situații care îi induceau anxietate. De exemplu, interviurile pentru ocuparea unui loc de muncă. Apoi era teama de a fi ucis sau rănit într-un accident de mașină sau într-un accident de avion, teama că un membru al familiei ar putea muri. Se temea că dacă și-ar fi permis să aibă unul dintre aceste gânduri, acel eveniment sigur s-ar fi îndeplinit.
Cum i-au afectat aceste temeri desfășurarea normală a vieții lui Robert?
Robert evita din această cauză călătoriile cu metroul, cu autobuzul, cu avionul, dar și plimbatul pe acele străzi în care a avut la un moment dat un gând obsesiv. Evita să cumpere cărți, DVD-uri, CD-uri pe care le asocia cu obsesiile lui, accidentele aviatice și celelalte obiceiuri. În plus, uneori evita să mănânce, de teamă să nu îi se facă greață. În consecință, Robert a ajuns să fie subponderal. Întrebat despre modul în care tulburarea obsesiv-compulsivă interfera cu viața sa, Robert a relatat o serie de probleme. Prietena lui din studenție l-a părăsit din cauza ritualurilor sale. Robert nu mai avea relații cu nicio fată, nu a reușit să se apropie de cineva în ultimii 2 ani. Deși locul de muncă pe care îl avea era suficient de nestructurat pentru a-i permite să-și ascundă majoritatea ritualurilor, Robert nu reușea să funcționeze optim din punct de vedere profesional. Astfel, pacientul a relatat că îi era teamă să caute o slujbă ca fotograf profesionist, ca nu cumva acest lucru să-i inducă anxietatea. Iar tulburarea lui obsesiv-compulsivă în felul acesta să se agraveze. Continua să locuiască împreună cu mama lui, deși își dorea foarte mult să ajungă să stea singur.
Vestea bună este că acest tânăr a apelat la ajutor specializat. Cum a procedat terapeutul pentru a-l familiariza pe Robert cu procesul pe care urma să-l parcurgă înspre vindecare?
Sigur, terapeutul mai întâi a evaluat pacientul folosind diverse tipuri de chestionare și teste standard, apoi i-a oferit informații despre tulburarea obsesiv-compulsivă, menționând faptul că există multe persoane care suferă de această tulburare. I-a explicat că tulburarea obsesiv-compulsivă nu se deosebește cu nimic de altă boală care poate fi tratată și că nu este vorba despre un defect de caracter ori de un semn că ar fi o persoană imorală. De asemenea, terapeutul l-a informat pe Robert despre eficiența intervenției cognitiv-comportamentale, oferindu-i fișe suficiente despre această terapie. De asemenea, s-a discutat opțiunea de a apela și la un tratament medicamentos, dar Robert a ales să încerce terapia fără niciun fel de medicație. Ca temă de casă, pacientul a fost rugat să-și noteze scopurile pe care vrea să le atingă în cadrul intervenției și să înceapă să citească o lucrare numită Stop Obsesiei. Robert a relatat că îi este frică să citească această carte pentru ca nu cumva să se intensifice simptomele anxietății. Dar terapeutul l-a liniștit, spunându-i că, deși anxietatea sa s-ar putea să crească la început, va fi doar o situație temporară firească, datorită primei sale confruntări cu propriile temeri și că anxietatea va scădea în mod natural pe măsură ce va continua lectura respectivă.
Să vedem acum ce metode a folosit terapeutul pentru a-l ajuta pe Robert să conștientizeze acțiunile sale și să le contracareze.
În cadrul celei de-a treia ședințe, terapeutul și pacientul au continuat discuția despre modelul cognitiv-comportamental și pașii pe care îi presupune demersul terapeutic. Robert a fost informat în legătură cu faptul că tulburarea obsesiv-compulsivă este o afecțiune cronică a cărei severitate fluctuează în funcție de stres și cu toate că avea șanse foarte bune de a ameliora simptomatologia, exista și posibilitatea ca unele simptome să se mențină. În aceeași ședință, Robert a fost rugat să se gândească cum i s-ar îmbunătăți viața dacă simptomele sale datorate tulburării obsesiv-compulsive s-ar ameliora, precum și să facă o listă cu avantajele și dezavantajele continuării intervenției. Când au analizat avantajele și dezavantajele, Robert și-a exprimat dorința de a începe imediat terapia, adăugând însă că se teme că expunerea avea să-i agraveze anxietatea.
În unele cazuri pe care le-am discutat aici, expunerea la anumiți factori a fost un exercițiu folositor. Ce înseamnă expunerea în cazul terapiei cognitiv-comportamentale pentru această tulburare obsesiv-compulsivă și cum i-a fost de folos lui Robert?
Expunerea înseamnă confruntarea pacientului exact cu situația anxiogenă pe care vrea să o ocolească, de care vrea să scape. Terapeutul i-a spus lui Robert că expunerea prelungită va reduce de fapt anxietatea și i-a propus un experiment comportamental pentru săptămâna următoare. L-a îndemnat să încerce să vizualizeze unul dintre gândurile sale obsesive în loc să se străduiască să-l suprime, adică să se confrunte cu acel gând. De asemenea, i-a cerut să înceapă un jurnal de monitorizare a ritualurilor. Jurnalul prezentat de Robert la ședința a patra a evidențiat prezența aproape constantă a obsesiilor și compulsiilor. Pacientul a menționat că recomandarea de a scrie ritualurile l-a ajutat foarte mult să conștientizeze ceea ce face. Acest lucru conducând la o scădere a perioadei de timp petrecute cu ritualurile lui. Robert a fost mulțumit de acest aspect, deoarece considera că este deja un semn al progresului în intervenție. Cu toate acestea, a relatat că nu reușește să vizualizeze gândurile și că, în schimb, l-a reprimat așa cum făcea de obicei. Atunci, terapeutul l-a ajutat pe Robert să identifice și să înregistreze gândurile automate în momentele de anxietate obsesivă. În altă ocazie, ca temă de casă, în altă ședință, Robert a fost supus unei alte expuneri, și anume expunerea la primul gând din ierarhia obsesiilor pacientului, și anume că va fi desfigurat în urma unui accident de mașină. Nivelul subiectiv de distres al pacientului nu a trecut peste 4 puncte, iar obișnuirea s-a instalat rapid, astfel că s-a trecut și la cel de-al doilea item de pe listă, și anume teama că va vomă. Scenariul expunerii în imaginar folosit pentru Robert, procedeul acesta a fost cât se poate de eficient. Acest scenariu conține o serie de elemente specifice care au fost extrase din ierarhia situațiilor pe care le evita pacientul. De exemplu, teama lui Robert s-a accentuat după ce a servit la vârsta de 12 ani un anumit fel de mâncare la un restaurant și s-a îmbolnăvit. De atunci, Robert pur și simplu a evitat să mănânce meniul respectiv. Terapeutul nu a făcut altceva decât în imaginar să-l ajute pe Robert să-și imagineze că se găsește din nou în același restaurant, că Chelnerul îi aduce exact același meniu, că simte exact aceleași mirosuri și același gust, doar că acum este hotărât să treacă peste obstacolul acesta. Expunerea în imaginar a fost reluată de mai multe ori pentru absolut toate obsesiile pacientului. Au fost repetate toate elementele din scenariu, la care s-au adăugat altele noi, până când Robert a reușit să-și imagineze că mănâncă un bol întreg din acel meniu, fără să apară reacțiile negative. Deși nivelul anxietății atingea la început 5 puncte, Robert a fost surprins să vadă că dacă se gândește în continuare la această situație, anxietatea revine treptat la un nivel minim. Ședințele 12 și 13 au durat fiecare câte 90 de minute. Robert a fost expus treptat la toate celelalte gânduri obsesive. Pe lângă expunerea în imaginar, pacientul a trebuit să scrie următoarele gânduri. Voi muri într-un accident aviatic. Va muri și mama mea. De 13 ori, fiecare gând care era obsedat pentru el, pentru că inclusiv numărul 13 era un gând obsesiv pentru el. În cadrul acestor expuneri, obișnuirea, acomodarea s-a instalat mult mai repede decât și-ar fi putut imagina Robert. Iar ultimele ședințe au fost planificate să dureze mult mai puțin, doar 45 de minute. În ședința numărul 14, pacientul a spus că este foarte mulțumit de progresul pe care l-a realizat în terapie, a relatat că este deja capabil să rostească cuvântul acelui meniu, să se uite la emisiuni TV care făceau referire la acel restaurant și meniul respectiv, fără să îi se declanșeze anxietatea. De asemenea, s-a mai expus la o serie de situații evitate anterior, care n-au fost incluse de la început în ierarhie. La final, Robert a declarat: "Dacă îmi ofer provocări, scap de lucrurile care mă deranjează."
Toată această muncă de intervenție psihoterapeutică trebuie să depășească limitele ședinței de o oră sau o oră și jumătate pe săptămână. Ține mult mai mult de exercițiul constant și conștient din restul timpului, când ești acasă, la serviciu, când ești antrenat în activitățile zilnice. Care au fost și alte teme de casă pentru Robert, pentru a-și depăși această tulburare?
Sigur, terapeutul a prescris după fiecare ședință diverse teme de casă, aceasta și din cauza că Robert a înregistrat în jurnalul lui de monitorizare a obsesiilor aproximativ 50 de obsesii, deci un număr extrem de mare. Și atunci terapeutul a început temele de casă cu Robert și i s-a cerut să continue modificarea ritualurilor și procesul de identificare și schimbare a gândurilor automate. Mai târziu, o altă temă de casă pentru Robert a fost să realizeze experimente comportamentale pentru a-și testa predicțiile. De exemplu, i s-a cerut să-și imagineze moartea unui politician și apoi să testeze predicția în săptămânile următoare pentru a vedea dacă a reușit să cauzeze moartea politicianului doar prin faptul că și-a imaginat-o. Robert a mai fost rugat să-și înregistreze gândurile automate atunci când se declanșa anxietatea obsesională și să își evalueze pe cont propriu gândurile automate. În sfârșit, i s-a cerut să aleagă și să implementeze metoda de prevenire a răspunsului care simțea că funcționează cel mai bine pentru el. La începutul ședinței a 10-a, pacientul a relatat că a renunțat complet și nu a mai efectuat niciun ritual întreaga săptămână. Era extrem de mulțumit de acest lucru și a spus: "Nu mai vreau să fac ritualurile și nimeni nu mă poate forța." Terapeutul sigur l-a apreciat, l-a lăudat pentru această realizare, dar l-a și avertizat că e probabil să mai apară anumite scăpări din când în când.
Am înțeles deja, în mod cert, Robert a avut nevoie de o schimbare a gândurilor care îl forțau să acționeze compulsiv în obsesiile sale. Cum a reușit să facă acest pas înspre transformarea gândirii?
Pacientul a relatat că timpul petrecut cu efectuarea ritualurilor continua să scadă. A încercat de asemenea să-și permită să se gândească la unul dintre gândurile sale obsesive și a fost încântat să descopere că, așa cum i-a spus terapeutul, nivelul său de anxietate a scăzut. În ședința următoare, pacientul a relatat că amânarea efectuării ritualurilor i se pare o tehnică deosebit de utilă. Într-adevăr, Robert a observat, spre marea lui surprindere, că amânând comportamentul, scădea drastic și nevoia de a-l efectua. Deși Robert a ajuns să-și dea seama că dacă permitea ca gândurile obsesive să se desfășoare în mod firesc, reușea să scadă nivelul anxietății, el încă se temea că expunerea îi va agrava anxietatea pe termen lung. Terapeutul a folosit dialogul socratic pentru a-l ajuta să continue procesul de contracarare a acestor gânduri. Pe lângă folosirea jurnalului pentru monitorizarea gândurilor, pe care Robert îl completa între ședințe, terapeutul l-a ajutat să înțeleagă faptul că obsesiile sunt firești. Mai mult decât atât, cu cât se străduia mai mult să-și controleze gândurile, cu atât acestea reveneau mai puternic. Cu cât își permitea mai mult să le aibă, cu atât acestea se risipeau mai ușor.
Care este finalitatea acestui studiu de caz? Cum s-au încheiat ședințele de psihoterapie pentru Robert?
Ședințele mai avansate, de la numărul 17 până la 20, au fost axate asupra unui domenii de funcționare problematice ale pacientului, apelându-se la diverse tehnici cognitive. Robert întâmpina probleme în definitivarea portofoliului, iar gândul automat în situația aceasta era: trebuie ca portofoliul meu să fie perfect. Doar așa voi reuși să am un loc de muncă pe care îl prefer. Acest gând a fost contracarat, terapeutul punând accent pe imposibilitatea atingerii perfecțiunii și avantajele de care Robert s-ar fi bucurat dacă începea să-și expună lucrările, chiar dacă nu erau perfecte. La următoarea ședință, Robert a povestit că a terminat în sfârșit portofoliul și că a stabilit câteva întâlniri în care urma să-și prezinte fotografiile. Următorul obiectiv al pacientului era să nu fie anxios în timpul acestor întâlniri. Aceasta a dus la o discuție despre avantajele și dezavantajele de a încerca să elimine anxietatea sau de a o accepta. Terapeutul i-a explicat că un nivel moderat de anxietate contribuie de fapt la creșterea performanței. Robert a raportat câteva scăpări minore de ritualizare care au fost însoțite de gândul "doar o dată pentru siguranță". S-au discutat avantajele și dezavantajele efectuării unui singur comportament compulsiv. Pacientul a ajuns la concluzia că, în loc să îi reducă nivelul de anxietate, aceste ritualuri nu făceau altceva decât să-i întărească temerile obsesive. Până la ședința numărul 20, Robert a ajuns să reducă la minimum efectuarea ritualurilor și a relatat că este mult mai puțin deranjat de gândurile obsesive. S-a discutat posibilitatea încheierii terapiei. În cazul în care Robert ar fi dorit să se treacă la finalizarea intervenției, s-ar fi alocat încă 3-4 ședințe la intervale de câte 2 săptămâni, focalizate pe prevenția recidivei. Însă Robert simțea că mai există câteva domenii de viață în care își dorește să opereze schimbări, cum ar fi să-și clădească o carieră de fotograf, să înceapă să aibă relații cu o fată, să rezolve conflictul legat de mutarea din casa părintească. Acesta a fost motivul pentru care dorința lui Robert a fost să continue terapia o dată pe săptămână pentru încă o perioadă de timp.
Domnule Tyler, care este încurajarea pe care ați dori să o lăsați ascultătorilor noștri la finalul acestei întâlniri în care l-am cunoscut pe Robert și am înțeles mai multe despre subiectul tulburării obsesiv-compulsive?
Cred că cazul lui Robert în sine este deja o încurajare pentru ascultătorii noștri, în sensul că am ales un caz care nu este deloc simplu. Tânărul acesta avea în jur de 50 de obsesii care generau cel puțin tot atâtea compulsii. Situația nu a fost simplă, dar se pare că în 20 și ceva de ședințe problema a fost rezolvată. Din acest punct de vedere, vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să nu-și facă griji. Metodele terapeutice aplicate de terapeuți sunt eficiente. Lucrul acesta a fost dovedit. Așa că, dacă cineva se găsește într-o situație asemănătoare cu a lui Robert, să nu mai ezite, să caute un terapeut, să îi povestească situația, să-i ceară ajutorul, îi se va stabili diagnosticul și procedura de rezolvare a acestei probleme.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru că ați împărtășit cu noi un exemplu concret despre cum cineva a reușit să depășească această tulburare.
Sigur, cu mare drag, mulțumesc pentru oportunitatea aceasta.
Ca adulți, avem nevoi diverse și moduri diferite de a face față situațiilor stresante. Dar să nu uităm de cei mici. Pentru copii este la fel. Frica, îngrijorarea și stresul sunt răspunsuri normale la amenințări imaginare sau reale, în momente în care ne confruntăm cu incertitudine sau necunoscut. Din fericire, există o mulțime de lucruri pe care le putem face pentru a ne îngriji de propria sănătate mentală și pentru a-i ajuta pe alții care ar putea avea nevoie de sprijin și îngrijire. Dacă ați dori să discutați cu cineva despre anumite probleme care vă frământă, vă reamintesc că puteți să intrați în legătură cu domnul Tyler. Cu deschidere și amabilitate, răspunde tuturor solicitărilor care vin și îi mulțumim pentru aceasta. Îi găsiți datele de contact pe pagina personală de Facebook, Benjamin Zeiler. Ne luăm rămas bun de la voi. Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc zile liniștite și multă speranță. Pe curând!